Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Irlandiyadan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi siyosiy qochqin Abdujalil Boymatov. Abdujalil aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum sizlarga.
Irlandiyada siz Londonga yaqinsiz, shuning uchun keling gapni Londondan boshlaylik. Kuni kecha 21-yanvar kuni London Oliy sudida Aleksandr Litvinenkoni o'limi yuzasidan tergov xulosasi e'lon qilindi. Britaniya hakami Robert Owenni aytishicha, Putin, Vladimir Putin va Kreml ma'muriyatidagilar Litvinenkoga nisbatan ularni shaxsiy adovati bu qotillik ortidagi asosiy motiv deb aytildi. Rossiya prezidentini adovati asosiy motiv deb aytildi. Aynan Rossiya fuqarolari Dmitriy Kavtun va Andrey Lugovoylarni aktivlari qamoqqa olinishi ma'lum qilindi. Birinchidan, Irlandiyada bu mavzuga qanchalik jamoatchilik e'tibor beryapti, matbuot? Ikkinchidan, sizni fikringiz qanday mana shu masalada?
Endi Irlandiya ham, masalan, men kecha shaharda bo'ldim, o'sha qochqinlik maqomini izlatish uchun bo'lganda men shu ekranda ko'rib turdim. Doim o'sha BBC'larni ko'rsatadi. Irlandiya ham shu AQSh, bu Velika Britaniya, Buyuk Britaniyani ommaviy axborot vositalari deydi ustunlik. Mahalliy nimalarni ko'proq ushladi, nima qiladi? Bu masalan O'zbekistonda Rossiya axborot vositalari ommaviy axborot vositalari ustun bo'lgandek, Irlandiya ham xuddi shunday. Endi bu yerda meni hayron qoldiradigan narsa o'sha Poloniy bilan Litvinenkoni o'ldirilganligi. Keyin Litvinenko bitta siyosiy boshqaruv olgan paytda u fuqarolikni qabul qilgan ekan. Demak, o'sha Buyuk Britaniya fuqarosini Londonda o'ldirilishi, yana unisiga Poloniy bilan o'ldirilishi, demak u Poloniy o'z-o'zidan O'zbekistonda 10 yil yadro fizikasi institutida ishlaganman, reaktorda ishlaganman. Endi Poloniy bu o'sha radioaktiv modda bilan o'ldirilgan. Endi radioaktiv moddalarni shunaqa nimasi borki, radioaktiv moddani yondirtirsangiz, sizga nur kelib uriladi, lekin uni sezmaysiz. Keyin seziladi, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin, keyin. Unda ham o'sha sababini axtarib topish nihoyatda qiyin. Lekin radioaktiv moddalarni o'ldirish bu nihoyatda kam uchraydigan narsa. O'sha radioaktiv moddalarni ishlab chiqarishni o'zi bu atom reaktorlarda ishlab chiqariladi. Bu hamma mamlakatda ham qo'ldan kelolmaydi. O'shaning uchun bu narsa juda nima Poloniy qanaqa qilib yetib kelib qolgan, Londonga olib kelingan, qayerda ishlab chiqarilgan, buni o'zi ham juda katta mavzu.
Yani masalan, mana Britaniya bosh vaziri hatto Litvinenko ishi bo'yicha tergov xulosasini qo'llab-quvvatladi-da. Endi lekin Kreml masalan inkor etib keladi, shuncha yildan beri bu o'zi ish 6-chi yildan beri davom etayotgan ish edi. Mana 9 yil, 10 yil bo'ldi, 10 yildan beri inkor etib kelinadi. Siz masalan qaysi tomondasiz? Agar shu masalada bir tomonni egallash mas'uliyati paydo bo'lsa oldingizda.
Yana mana Irlandiyada 10 yilda yashayman. Bu yerda qonun ustuvorligi, ya'ni qotillik ro'y berildimi, qotillikni kim amalga oshirdi? Ularni izlab topish kerak. Davlatning vazifasi xuddi shunday. O'sha tomondan Litvinenko Velika Britaniyani fuqaroligini olganmi, kim o'ldirdi? O'shani topish kerak. Elbetta Poloniyni o'ldirgandan keyin o'z-o'zidan uni o'ldirgan odamdan ham 2 kishi ham nimaga tegishli? O'sha KGB FSBga tegishli. Litvinenkoni o'zi ham FSBni nimasi bo'lgan. O'shaning uchun bu haqiqatda nima? Bunda o'ylab qarasangiz, g'arb mamlakati bitdan qarasangiz, hech aqlga sig'maydi degan narsada. Umuman bir odatdan tashqari narsa, ya'ni o'sha Rossiyani KGBsi FSBni bemalol Londonda faoliyat yuritishi. Xohlagan odamni o'ldirib, xohlagan nima qilish? Bu endi mana hozir o'zingizni 2006-yilda bu Ukraina voqealari boshlanmasdan oldin, keyin bu mana bu Suriya, mana bu hozir million Yevropaga qochqinlar kelyapti. Ya'ni mana Yevropada yashaysiz, 2 ta katta xavf bor-da. Bir tomondan mana shu Iroq, Suriyadan qochqinlar ommaviy kelgan bo'lsa, bu yerda Ukraina voqealari, Norvegiya, Gruziya unga e'tibor bermagan, lekin Ukraina nima? Endi uni ustiga buyoqda Londonda mana shunaqangi ishlar bo'lib turishgan.
Ukrayna masalasini o'zingiz tilga oldingiz, Suriyani tilga oldingiz, o'sha Rossiyaning ishtiroki ma'nosini tilga olyapsiz-da. Xuddi shu masalalar munosabati bilan G'arb mamlakatlari Rossiyaga jazo choralari qo'llagan, sanksiyalar e'lon qilgan va mana shu sanksiyalar fonida shu kunda Britaniya hakamlarini, Britaniya tergovchilarini, Rossiya FSBsini ayblashi, bu qotillik ortida Kreml turgani haqidagi gaplari xuddi o'sha sanksiyalarni davomida ko'rinishi mumkin o'zbekistonlik tinglovchimizga. Xuddi ataylab bu huquqiy ish emas, jinoyatni tergovi emas, balki bir siyosiy zakazdek ko'rinishi mumkin-da.
Hamma gap shundayki, o'sha Yevropa mamlakatlari AQShdagi o'sha siyosiy hayot, ijtimoiy hayotni o'sha postsovet respublikalarda ular to'g'ri tushunib olmaydi. Ya'ni hammasini o'sha davlat organlari tomonidan shu Rossiyaga nisbatan, boshqalar nisbatan shunaqa ish qilinyapti deydi. Aslida unday emas. Bu yerda o'sha fuqarolik jamiyati nihoyatda kuchli, ertaga sudda ko'rib chiqilgan bo'lsa, sud qarorini chiqaradi, o'zini aytadi. Bu narsani hamma xabardor bo'lgandan keyin o'sha Kamerunni o'zgan hukumatini ayblaydi. Nega o'sha o'zini fuqarolarini himoya qila olmaydi? Nimaga Rossiyani KGB'si bemalol Londonda faoliyat yuritayapti? Bu o'sha Kamerunni partiyasi uchun katta haligi og'rishi katta zarar yetadi. Keyingi saylovda ular saylanmay qolishi mumkin. O'shaning uchun ular o'z-o'zidan shu narsalarni aytishga majbur, shunaqa harakat qilishga majbur. Bo'lmasa hokimiyatdan ketadi.
Britaniya bosh vaziri sudga, sudni raisiga telefon qilib, Litvinenko bo'yicha ishni mana bundoq bir xulosa chiqarib bering yoki boshqa bir ministerni ishi bo'yicha mana bundoq hukm chiqarib bering deyishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo mumkin emas. Agar shu gap bular ayta olmaydi, chunki aytishi tasavvur bo'ladi, chunki oshkora bo'lgandan keyin bu Kamerunni nimachilik katta emas. Chunki qonun tushunarlik, hamma qonunga bo'ysunish kerak. Bir haqiqatda shunda nima qilasiz? Qonun ustuvorligi bor-da. O'shaning uchun hamma o'zini ishini bajaradi, hamma qonun doirasida faoliyat yuritadi. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin Rossiyada, O'zbekistonda jinoyatlar bo'ladi.
Qonun dediysa boshqa bir qonunga, endi O'zbekistonning qonuniga o'taylik. E'tibor berdingizmi, yo'qmi? Bir ikki kun oldin O'zbekistonni Ukrainadagi elchixonasi Ukrainadagi janglarda qatnashayotgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikka tortiladi, 10 yilgacha qamalishi mumkin dedi. Ukrainadagi janglarda qatnashayotgan ozodlik tinglovchilari yaxshi biladigan bir yigit bor, Shavkat Muhammad degan. Bugun gaplashdim men Shavkat bilan. Shavkat aytadiki, men dedi qanday ishga qadam qo'yayotganimni bilib kirganman dedi. Shu Shavkatni Ukrainadagi faoliyatiga siz qanday baho bergan bo'lardingiz?
Men Shavkat Muhammadni erkinlik, demokratiya uchun kurashganini qo'llab-quvvatlayman. Lekin mening bir o'sha qizil chiziq bor-da, o'sha chizig'dan o'tib ketmaslik kerak. O'sha qo'liga qurol olish darajasiga bormaslik kerak edi. Lekin boshqa tomondan bu yerda Rossiya Qrimni o'ziga anneksiya qilsa, bu yerda uni soldatlari Ukrainada bemalol yurib, har xil terror ishlarini amalga oshirsa, Ukrainalar kurash kerak, lekin Shavkat Muhammad ko'p tanqid qildi ularni. Qattiq kurashmayapti. Endi umumiy olganda men Shavkat Muhammadni 90% faoliyatini qo'llab-quvvatlayman. Lekin O'zbekiston hukumatini mana shu narsalarni band bo'lishi O'zbekistonda problemalar nihoyatda ko'p. Mana Karimov ikkita qizlarni milliard dollarlar o'g'irlagan, ularni jazolab jinoiy ish sotuvniga, ular Shavkat Muhammad to'g'risida o'sha ma'lum bir sanoqli odamlar Ukraina demokratiyasi uchun kurashayotgan bo'lsa, ayrim joylarda hozirgina ular chegaradan o'tib ketgan bo'lsa, shu bilan shug'ullanishini men O'zbekiston hukumatini bu katta xatoyam deb o'ylaymanki, endi bu siyosiy savodsizlik deb o'ylayman. Bu o'sha umuman O'zbekistondan tashqarida yuradigan, masalan, bu men uchun qarshi qaratilgan deb o'ylayman. Chunki Rossiyalarni dangachalar deb mana hozir biometrik pasport deb haligi qancha problemalarni keltirib chiqardi. Mana endi Shavkat Muhammad keltirib chiqyapti. bizni vatan xoini bular xalq dushmani deb qanaqa bir masalaga keltirib chiqaryapti.
Men sizni tushundim, Abjalil aka. Qarangda, mana Shavkat Muhammad Kiyevni tomonida turib, Ukraina manfaatlari uchun kurashyapti. Endi o'sha Donbassda Kiyevga qarshi turib, Rossiya manfaatlari uchun kurashsa-chi o'zbek, boshqa bir o'zbek. Unda nima deymiz?
Yo'q, men aytayapman-ku, o'zi jamiyatda hamma narsaga men masalan inson quvvati sifatida kuch ishlatmasdan, qo'lga qurol olmasdan kurashish tarafdoriman. Yana siz aytgan hozir Donbassdagilar u nima deydi, Rossiyaning fuqarolari Ukraina territoriyasida. Ya'ni o'zbeklar o'shadan ketdilar, nima qilyapti? Bu butunlay boshqa mamlakat deydi. Endi Shavkat Muhammadga kelsa, Shavkat Muhammad u Karimov rejimidan qochib borib, Qozog'istonda yashadi, Qozog'istonga tinch qo'ynadi, keyin Ukrainaga bordi. Endi Ukrainada ham Shavkat Muhammad hech qanday edi yo'q, chunki Rossiya bostirib kelyapti. Rossiya agressiya sifatida. O'shaning uchun bu ancha murakkab narsa, lekin Shavkat Muhammad erkinlik uchun, demokratiya uchun agressorga qarshi kurashyapti. Qo'liga qurol olardi, men buni yo'qlamayman. Qo'liga qurol olmasin kurash kerak edi.
Tushunarli.
Qatnashgan o'zbeklarni umuman ularni harakatini
tushunarli. Tushunarli. Abjalil aka, mana oldimda shu kunlardagi mavzularimiz turibdi. Tojikistonga oid bitta mavzu bor, ko'zim ha deb xohlamasam ham o'sha mavzuga tushaveryapti. Imomali Rahmon bilan bog'liq mavzu. Tojikiston parlamenti konstitutsiyaga amaldagi prezident Imomali Rahmonga cheklanmagan miqdorda prezidentlikka nomzodini qo'yish imkonini beruvchi tuzatish kiritishni yoqlab ovoz berdi. Endi bu Markaziy Osiyo baribir unaqa g'arbona demokratiya. Siz yashayotgan masalan Irlandiyada endaqa demokratiya bizni mintaqalarda hech ham nasib qilmaydi shekilli.
Endi to'g'ri, Tojikistonda shunaqa bo'lyapti, Qozog'istonda,
O'zbekistonda Karimov masalan hozir 4-chi muddat o'tiribdimi, 5-chi muddat o'tiribdimi, bilmayman, hisobi ham yo'q.
Yo'q, men lekin katta global miqyosda qaraganda Markaziy Osiyoda ijobiy o'zgarishlar bor deyman. Birinchi o'rinda Mo'g'uliston 1992-yildan beri erkin demokratik jamiyat. Ikkinchi mana Qirg'iziston. Qirg'izistonda men o'tgan yil parlament saylovlari bo'lib o'tildi. Shuni erkin demokratik saylovlar deb tan olindi, lekin ma'lum bir kamchiliklar bilan. Bu yil mana prezident saylovlari bo'lar ekan, Almazbek Atambayev 6 yildan keyin u aniq aytdi, men dedi prezidentdan ketaman dedi. Demak, bu yil Qirg'izistonda erkin demokratik saylovlar bo'ladi deb kutish mumkin. Keyinchalik bu Qozog'istonda iqtisodiy erkinlik bor. Hozir o'rtacha rivojlangan mamlakatlar darajasiga chiqdi. To'g'ri, Qozog'istonning Nazarboyev ham diktator. Lekin shu diktatorga qaramasdan Markaziy Osiyoning ichida mana chet ellarda juda ko'p qozoqlarni o'qitdi. Bilmadim, 10 minglarcha o'sha qozoqlarni AQSh, Yevropa, Yaponiya, London, Fransiyada o'qitib, mutaxassislar tayyorladi. Shunaqa ijobiy o'zgarishlar bor. Tojikiston bilan O'zbekiston, Turkmaniston haqiqatda nima? Men o'zim ham bu narsani kutmagan edim. Ayniqsa O'zbekistondan 25 yildan keyin o'zim Irlandiyada qochqin bo'lib yashayman deb xayolimga ham kelmagan. Lekin hozir shu mana Rossiya ham, yoki mana Xitoy deysizmi, Eron deysizmi, Qozog'iston, Turkmaniston iqtisodiy demokratiya uchun tayyor bo'ldi. Kelajakda endi 10 yillar davomida katta o'zgarishlar bo'ladi deb hisoblayman. Shu Rossiya, Xitoy, Eron, shulardan. Qozog'iston, o'rtada O'zbekistondagi o'chalarni sharadasi e'tiborini ancha muncha o'zgarishlar bo'lib ketadi.
Abjalil aka, Ozod Nazar doirasida siz bilan birinchi marta gaplashib turibmiz. Shuning uchun agar xo'p desangiz bir shaxsiy savol ham bermoqchiman sizga.
Rahmat.
Mana boyaroq aytdingiz, Irlandiyada 10 yil bo'ldi kelganimga dedingiz-a? 10 yilda shu Irlandiyada o'zbekistonlik bir odam nima topdingiz-u, nima yo'qotdingiz?
Endi juda ko'p savollarga men bitta javob topdim, chunki oldin SSRda yashagan paytimda ham, O'zbekistonda yashayotgan paytimda ham, masalan, g'arb mamlakatlari nima uchun O'zbekistonga yordam beradi? Masalan, erkinlik uchun, demokratiya uchun, u o'sha O'zbekistondan strategik hamkorlik tuzilgan paytda AQSh bilan 144 million dollar pul ajratgan edi. Nega bular shunaqa ish bilan shug'ullanadi? Shu aliga yordam bergan paytda bir qandaydir bularning g'arab maqsadlari bo'lsa kerak. Bekadan bekaga chuyishda kim edi deyardim. Lekin uni olganda men g'arbdan, oldin fan tomonidan, texnologiya tomonidan, iqtisod tomonidan bulardan xabardor bo'lganman. Lekin mana shu tomonlarni lekin men chet elliklarni ko'rmaganman, hozir bu yerda kelib yashayapman. Endi bu yerda tushunsa bo'ladi, bular haqiqatda bu yerda o'sha xayriya nihoyatdan xayriyaga pul ajratish hamma shu ishni shug'ullanadi. Masalan, Alisher Usmonov deylik o'sha fan, san'at, sport bo'yicha fondlar tashkil qildi. O'shalarga katta pul ajratyapti, lekin uni xayoliga kelmaydi. Inson huquqlariga pul ajratish degan. Bizda mana Ruslan Chagayev, Artur Gudilaryan degan jahon bokschilari yetib chiqdi. Lekin Muhammad Ali bo'lgan inson huquqlari, o'sha qora tanlilar huquqlari uchun o'sha ringlarda turib gapirgan. Shu ringga chiqishdan oldin intervyularda, ringdan keyin boshqa nimalarda, ya'ni Muhammad Ali dunyo tanilganligi uchun bu uni ovozini hamma eshitgan. Qora tanlilarni uni huquqlari, erkinliklari qanday qaymoqligini eshitgan. Yoki bu yerda masalan YouTube degan nima bor? O'sha
guruh bor,
ha. Ha, guruh bor. Men o'shani bilasizmi, kirishganman. Shu Afrikadagi qashshoqlik problemasini shug'ullanadi. Boshqa hamma san'atkorlar kimdir bolalar huquqimini, kimdir mana masalan Leonardo DiCaprio degan bor, ana iqlim ishchi. Mana shu bo'yicha yoki Rossiyadagi bir ona haligi yo'lbarslar nimasi bilan tiger o'sha narsalardan, ya'ni bu yerda san'atkorlar ham inson huquqlari bo'yicha shug'ullanadi. Millionlar mana O'zbekistonda to'ylar qilyapti, haligi yetim bolalar u bu deyapti. Bu yerda qanday kambag'allar bo'lsa, huquqlari ezilgan, uysizlar, o'sha qiynoqqa tutilganlar, mana shular to'g'risida shular bo'yicha nima qiladi? Mana shularni ko'rib men o'zim cho'kdim. Nahot O'zbekistonda shuncha 5-6 milliarder chiqdi, birontasi inson huquqidan nima? Yoki men Yulduz Usmonova Turkiyaga deb boshqa yo'lda dunyoda eng rasmiy diktator Islom Karimovni qo'shib aytib o'tdi. Yoki uni 1 milliard o'zbek xalqini pulini o'margan, uni Gulishanni unsi qo'shib aytdi. Yana aytadi, men san'atkorman, men siyosatni cho'man. O'zbekiston xalq oliy majlis deputati bo'ldim Yulduz Usmonova. Shularni ko'rib hayron qolasizda, umuman oxirgi chiqmaydigan bir eski hali Amir Olimxon Xudoyxonlar davridagi mentalitet O'zbekistonda saqlanib qolgan. U Islom Karimov ham bor, Yulduz Usmonova ham bor, Ruslan Chagayev ham bor, Artur Gudilaryan ham bor, boshqa bokschilar desin, millioner desin, davlat rahbarlari kerak bo'lsa, o'zbek muxolifatining yigitlari ham ulardan farq qilmaydi. Hammasi mana kreslaga o'tirib olganda Muhammad Solih 25-26 yildami birovga berish xayoliga keltirmaydi. Abdurahim Bo'ladan xuddi shunday. Erkin demokratiyadan odamlar rahbarlar anglash kerak-ku.
Yo'q, endi Abdujalil aka. Endi xo'p, birovga berganda ham nima o'zgarardi? Qo'ying endi, mayli, xo'p. Rahmat sizga. Bugun Irlandiyadan inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatov bo'ldi Ozod Nazarda. Rahmat.
Xo'p, rahmat sizga.